Evangeliets forkynnere. Etter ordinasjonen i Antiokia ble Paulus og Barnabas utsendt av Den hellige ånd. Først dro de til Seleukia, og derfra reiste de videre til Kypros med båt. Slik begynte apostlene sin første misjonsreise. Paulus, Barnabas og Johannes, Markus på Kypros. Kypros var blant stedene som de troende i Jerusalem hadde flyktet til under forfølgelsene etter Stefanus' død. Fra Kypros kom noen av dem til Antiokia og forkynte evangeliet der. Barnabas selv kom opprinnelig fra Kypros. Nå besøkte han og Paulus denne øya, og sammen med seg hadde de en slektning av Barnabas, Johannes Markus. Mor til Johannes Markus hadde tatt imot den kristne tro, og hjemmet hennes i Jerusalem tjente som et fristed for disiplene. De var alltid velkomne, og der kunne de hvile ut. Det var under et slikt besøk Johannes Markus foreslo for Paulus og Barnabas at han kunne bli med dem på misjonsreisen. Han følte at Gud hadde velsignet ham. Nå lengtet han etter å vie seg helt til tjenesten for evangeliet. På Kypros kom de til Salamis, hvor de forkynte Guds ord i jødenes synagoger. De dro tvers over øya helt til Pafos, og der støtte de på en jødisk trollmann og falsk profet som hette Bar-Jesus, og som holdt til hos guvernøren Sergius Paulus. Denne var en forstandig mann, og han ba Barnabas og Saulus til seg fordi han ønsket å høre Guds ord. Men Elimas, trollmannen, navnet hans betyr det, motarbeidet dem og forsøkte å få guvernøren bort fra troen. Trollmannen Elimas. Det er ikke uten kamp Satan tillater Guds rike å ha framgang. Ondskapens makter fører en stadig kamp mot dem som utbrer evangeliet, og disse mørkets makter er særlig aktive når sannheten blir forkynt for vel ansette og karakterfaste personer. Det samme skjedde da Sergius Paulus, guvernøren på Kypros, hørte evangeliet. Han hadde sendt bud på apostlene for å høre det de forkynte. Gjennom trollmannen Elimas prøvde de onde makter å forpurre Guds hensikt ved å påvirke Sergius Paulus til å vende seg bort fra troen. Slik arbeider den falne fiende for å beholde i sine rekker innflytelsesrike personer som kan yte verdifull tjeneste for Gud om de blir omvendt. Likevel behøver ikke evangeliets trofaste tjenere å frykte nederlag på grunn av fienden. De har det privilegium å kunne bli fylt av kraft fra det høye og stå imot Satan og alle hans påfunn. Paulus fikk store vanskeligheter på grunn av Satans virksomhet, men han hadde mot nok til å irettesette den mannen Satan arbeidet gjennom. Du djevelens sønn, full av all slags svindel og bedrag, en fiende av alt som er rett, skal du aldri slutte med å fordreie Herrens rette veier? Nå legger Herren sin hånd på deg, så du en tid skal være blind og ikke se solen. Straks ble det svart for øynene hans, og han famlet og lette etter noen som kunne leie ham. Da guvernøren så det som skjedde, ble han overveldet av Herrens lære og kom til troen. Trollmannen hadde valgt å lukke øynene for evangeliet, og i rettferdig harme lukket Gud mannens fysiske øyne, så han ikke lenger kunne se dagslyset. Elimas skulle være blind en tid for å innse nødvendigheten av å angre og be om tilgivelse fra Gud, som han hadde krenket så grovt. Vanskelighetene førte imidlertid ikke til at han innstilte sine snedige angrep mot Kristi lære. At trollmannen måtte famle omkring i blinde, beviste for alle og enhver at det var i Guds kraft apostlene hadde utført denne undergjerningen. Guvernøren lot seg overbevise om at apostlene forkynte Herrens lære og tok imot evangeliet. Elimas hadde ingen utdanning, men var usedvanlig godt utrustet til å gå Satans ærend. Alle som forkynner Guds sannhet, vil møte denne slu motstanderen i ulike forkledninger. Enkelte ganger arbeider Satan gjennom personer med god utdanning, men oftest skjer det gjennom uopplyste personer som han har lært opp til å bli framgangsrike redskaper til å villede andre. Kristi tjenere er forpliktet til å stå på sin post i Guds frykt og Guds veldige kraft. Slik kan de bringe forvirring inn i Satans rekker og seire i Herrens navn. Johannes Markus gir opp. Paulus og hans følge dro videre til Perge i Pamfylia. Reisen var slitsom, for de møtte både vanskeligheter og savn. Overalt var de omgitt av farer. De reiste gjennom store og små byer og langs ensomme veier. Overalt var de truet av kjente og ukjente farer. Men Paulus og Barnabas hadde lært å stole på Guds makt til å beskytte. De var fylt av en oppriktig kjærlighet til mennesker som holdt på å gå til grunne. Som trofaste hyrder lette de etter den savnede sauen, uten å tenke på egen sikkerhet og makelighet. De glemte seg selv og ga aldri opp, selv om de var trøtte, sultne og frosne. De hadde kun ett mål, å frelse alle som var langt fra flokken. Slik var situasjonen da frykt og motløshet overveldet Johannes Markus. En stund vaklet han i sin bestemmelse om helhjertet å stille seg selv til tjeneste for Herren. Han var ikke vant med motgang og mistet motet når de møtte farer og savn. Under bedre forhold hadde han hatt hell med seg i arbeidet, men da han ble stilt overfor motgang og de farer som ofte truer foregangsmenn, sviktet den utholdenhet som er nødvendig for å møte vanskeligheter som er korsets stridsmann. Han hadde ikke lært å møte farer, forfølgelse og motgang uten frykt. Etter hvert som apostlene fortsatte sitt arbeid og møtte stadig større vanskeligheter, ble Johannes Markus skremt og mistet pågangsmotet. Han nektet å være med lenger og dro tilbake til Jerusalem. Dette førte til at Paulus betraktet Johannes Markus med liten velvilje, og en stund fordømte han meget sterkt hans beslutning. Barnabas hadde imidlertid lagt merke til at Johannes Markus hadde evner som kunne gjøre ham til en verdifull arbeider for Kristus. Han var derfor villig til å unnskylde Johannes Markus på grunn av hans manglende erfaring. Barnabas så med uvilje på at Johannes Markus skulle gå ut av tjenesten. Flere år senere ble hans omsorg rikelig belønnet. Den unge mannen overlot seg betingelsesløst til Herren og hans tjeneste, og senere forkynte han evangeliet under store vanskeligheter. Han ble grundig undervist av Barnabas, og Gud velsignet ham. Slik utviklet Johannes Markus seg og ble en verdifull arbeider. Paulus ble senere forlikt med Johannes Markus og betraktet ham igjen som medarbeider. Han anbefalte ham også til kolosserne som en medarbeider for Guds rike, og fortalte dem at han hadde vært til stor trøst for ham. Like før sin død gjentok Paulus at Johannes Markus hadde vært til stor hjelp i tjenesten. Paulus taler i Antiokia i Pisidia. Da Johannes Markus var reist, besøkte Paulus og Barnabas Antiokia i Pisidia. På sabbaten gikk de inn i jødenes synagoge og satte seg. Etter at det var lest fra loven og profetene, sendte synagogeforstanderen noen ned til dem med denne hilsen: «Brødre, har dere et ord til formaning for folket, så tal.» Paulus reiste seg, ga et tegn med hånden og sa: «Israelittiske menn og dere andre som tror på Gud, hør nå på meg.» Så fulgte en bemerkelsesverdig tale. Paulus innledet med en historisk oversikt over hvordan Gud hadde ledet sitt folk helt fra det ble befridd fra slaveriet i Egypt. Han minnet om at det var lovt en frelser i Davids ett, og erklærte modig at av hans ett lot Gud en frelser for Israel stå fram, og det er Jesus. Før han trådte fram, hadde døperen Johannes forkynt omvendelsens dåp for hele Israels folk. Da hans tjenestetid snart var slutt, sa han: «Jeg ikke den dere tror jeg men etter meg kommer en som jeg ikke verdig til å løse sandalremmen for.» Med myndighet forkynte Paulus at Jesus var menneskenes frelser og den Messias som var lovt. Så sa Paulus, «Brødre, dere som av Abrahams ett, og dere andre som tror på Gud, det til oss ordet om denne frelse blitt sendt. For de som bor i Jerusalem, og lederne deres, skjønte ikke hvem han var, og forsto ikke profetenes ord som blir lest hver sabbat, men de dømte ham og oppfylte dermed profetordene. Paulus nølte ikke da han fortalte sannheten om hvordan jødenes ledere forkastet frelseren. De kunne ikke finne noe grunnlag for dødsdom, men likevel ba de Pilatus om å henrette ham, sa apostelen. Og da de hadde fullbyrdet alt som står skrevet om ham, tok de ham ned fra korset og la ham i en grav. Men Gud reiste ham opp fra de døde, og han viste seg i mange dager for dem som hadde fulgt ham fra Galilea opp til Jerusalem. De nå hans vitner for folket. Og nå bringer vi dere det gode budskap, at det løfte som ble gitt fedrene våre, har Gud oppfylt for oss, deres barn, da han oppreiste Jesus. Slik står det jo skrevet i den andre salme, «Du min sønn, jeg har født deg i dag.» Men at han reiste ham opp fra de døde, så han aldri skulle gå til grunne, det har han sagt slik, «Jeg vil oppfylle for dere de hellige og ubrytelige løfter til David.» Og et annet sted sier han, «Du skal ikke la din hellige gå til grunne.» David var en tjener for Guds plan så lenge han levde. Så døde han og ble gravlagt hos sine fedre og gikk til grunne. Men han som Gud oppreiste gikk ikke til grunne. Etter at Paulus klart og tydelig hadde vist at de velkjente profetiene om Messias var blitt oppfylt, talte han om anger og syndenes forlatelse ved Jesus, deres frelser. «Og nå skal dere vite, brødre», sa han, «at ved ham blir tilgivelse for syndene forkynt dere. Det Moseloven ikke kunne frikjenne dere for, det skal enhver som tror bli frikjent for på grunn av ham.» Guds ånd fulgte de ord som ble talt, og hjerter ble grepet. Apostlenes henvisning til profetiene i Det gamle testamentet, og hans erklæring om at de var oppfylt i den tjeneste Jesus fra Nazaret hadde utført, overbeviste mange som lengtet etter den Messias som var blitt lovt. Hans utsagn om at det gode budskap om frelse var for både jøder og hedninger, brakte håp og glede også til dem som ikke ble regnet med blant dem som nedstammet fra Abraham. Da de gikk ut, ble de oppfordret til å tale om dette neste sabbat, og da folk gikk fra hverandre, var det mange som fulgte dem, både jøder og hedninger, som hadde sluttet seg til jødenes tro. Paulus og Barnabas snakket med dem og la dem på hjertet at de måtte holde fast ved Guds nåde. Arge jøder, glade hedninger. Den interesse som Paulus tale skapte i Antiokia i Pisidia førte til at neste sabbat strømmet nesten hele byen til for å høre Guds ord. Da jødene så alle disse menneskene, ble de egget til iver, og med hånlige ord motsa de det Paulus forkynte. Paulus og Barnabas sa da rett ut, «Det var nødvendig å forkynne Guds ord til dere først, men siden dere avviser det, og selv ikke finner dere verdige til det evige liv, så går vi nå til hedningene. For dette Herrens befaling til oss.» «Jeg har satt deg til et lys for folkeslag, for at du skal bringe frelse helt til jordens ende.» Da hedningene hørte dette, gledet de seg og lovpriste Herrens ord, og alle som var bestemt til evig liv kom til troen. De gledet seg storlig over at Kristus betraktet dem som Guds barn, og med takk i hjertet hørte de på det som ble sagt. De som kom til tro forkynte evangeliet for andre med stor iver. Slik ble Herrens ord spredt over hele området. Århundrer tidligere var en av profetene blitt inspirert til å skrive at også hedninger skulle bli frelst, men det profetiske budskapet ble bare i liten grad forstått. Hosea skrev, «Likevel skal israelittene bli tallrike som havets sand, som ikke kan måles eller telles. I stedet for at det nå sies til dem, «Dere er ikke mitt folk», skal det sies, «Den levende Guds barn». Og Hoseas fortsetter, «Jeg vil så Israel ut i landet og miskunne meg over uten miskunn. Til ikke mitt folk vil jeg si, «Du er mitt folk», og han skal svare, «Min Gud». Mens frelseren virket her på jorden, forutsa han at evangeliet skulle spres blant hedningene. I lignelsen om vingården sier han til de ubotferdige jøder, «Guds rike skal bli tatt fra dere og gitt til et folk som bærer dets frukter.» Etter oppstandelsen befalte han disiplene å gå ut i all verden og forkynne. Alle skulle advares. «Forkynn evangeliet for alle mennesker», befalte han. Selv om Paulus og Barnabas vendte seg til hedningene i Antiokia i Pisidia, betydde det ikke at de sluttet å arbeide blant jøder på steder hvor noen var villige til å høre. Senere forkynte Paulus og hans medarbeidere evangeliet for både jøder og hedninger i Tessalonika, Korint, Efesos og mange andre viktige steder. Men fra da av brukte de det meste av sin tid og sine krefter til å fremme Guds rike blant hedninger som hadde bare liten eller ingen kjennskap til den sanne Gud og hans sønn. Paulus og hans medarbeidere hadde et stort hjerte for dem som en gang var uten Kristus, utestengt fra borgerretten i Israel, og som derfor ikke hadde del i paktene og løftet, og var uten håp og uten Gud i verden. Apostlenes utrettelige arbeid førte til at hedningene, som fremmede og utlendinger, fikk høre at de som var langt borte ved Kristi blod, var kommet nær, og at de ved å tro på hans soningsoffer blir de helliges medborgere og tilhører Guds familie. I tro arbeidet Paulus utrettelig for å bygge Guds rike blant dem som Israels lærere hadde forsømt. Han opphøyde hele tiden Kristus som kongenes konge og herrenes herre, og formante de troende, «Stå faste i troen etter det dere har lært». Jesus er den sikre grunnvoll for alle som tror. Både jøder og hedninger kan bygge på denne levende steinen. Den er bred og sterk nok til å bære en hel verdens byrde, noe Paulus selv erkjente. Da hans tjeneste gikk mot slutten, skrev han til en gruppe med hedninger som hadde bevart kjærligheten til evangeliet. «Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, men hjørnesteinen er Kristus Jesus selv.» Da vantro jøder i Antiokia så at evangeliet spredte seg i Pisidia, fikk de hisset opp de fornemme kvinnene blant dem som trodde på jødenes Gud, og også byens ledende menn, og det kom i gang en forfølgelse mot Paulus og Barnabas, som ble fordrevet fra egnen. Men denne behandlingen tok ikke motet fra apostlene. De husket mesterens ord. «Salig er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver på dere og snakker ondt om dere på alle vis. Gled og fry dere, for stor er den lønn dere har i himmelen.» Slik forfulgte de også profetene før dere. Evangeliet hadde framgang, og apostlene kunne med god grunn føle seg oppmuntret. Deres arbeid i Antiokia var blitt rikt velsignet. De troende, som en stund måtte føre arbeidet videre alene, var fylt av glede og den hellige ånd. Dette kapittelet er bygd på Apostlenes gjerninger 13, 4-52.